Pois aquí seguimos no Pazo de Rivas. Tiñamos previsto despedir o programa de hoxe conversando co pregoeiro, con Xosé Antonio Touriñán, pero deixámolo para mañá. Hoxe o protagonismo dos últimos minutos dámoslos os alumnos deste lugar que nos acolle, da Escola de Hostelería de Rosende. Temos conosco pois a un dos profesores, David Cidre. Bo día.
Hola, bo día.
Profesor de cociña, de sala. Onte estiveches na Casa da Cultura de Sober con esa cata... Sí. Doble, ¿no? Por parellas, cata por parellas, que se organizó por primeira vez, ¿no?
Sí, era a primeira vez que realizábamos este evento, e bueno, moi ben, a participación foi un 10, organización, os apoios que tuvimos desde o Concello, adegas, amigos, compañeiros que nos viñeron a axudar, a montar, e bueno, foi, a verdade que foi unha xornada especial.
E o teu carón creo que está a gañadora, non? Zaida Villanueva, Zaida.
Hola, bo día.
Bo día, benvida. Foi a premiada?
Sí, foi unha das premiadas, sí.
Unha das premiadas.
Éramos unha parella.
É unha parella. Sí. Quen falta? Quen é a outra pata?
Faltanos Yolanda.
Yolanda. Bueno, Yolanda López, que, bueno, non podíamos ter aquí a todos os alumnos. Yolanda, tía Yolanda, gañastes este concurso, esta cata, por parellas, que se organizaba por primeira vez. Que tal a experiencia? Contanos.
Pois moi ben, moi enriquecedora. Aprendemos moito na propia cata, preparándonos. Tivemos a sorte de estar probando os viños da zona para prepararnos para o concurso. É unha satisfacción moi grande. Poder representar así a escola con este premio.
David, que fixeron que non fixeran os outros para ser merecedoras do premio?
Bueno, creo que acertaron máis que os outros, xa para empezar. Pero sí que, bueno, falando con todos os concursantes e sobre todo con Zaida, Yolanda e con outra xente que veo concursar, foi moi importante o que fose por parellas, porque o que tiña olfato máis desarrollado o gusto, pues, sempre daba unha pincelada por encima que podía axudar o compañeiro, e bueno, en unha ocasión non foi acertada, pero en outra sí que moitas foi aí, foi acertada.
Zaida, xente que nos escoitar nestes momentos que teña previsto vir á Feira do Viño de Amandi, que lle recomendas para que desfruten ben deses viños? Como catamos o que nos van a ofrecer os adegueiros?
Pois tratar de buscar un pouco a diferencia de cada viño que hai, nos permitiunos diferenciar. Catamos 20 viños, despois a cegas tiñamos que recoñecer 10, e buscar eses matices que ao mellor nun primeiro momento dís son todos moi parecidos, pero hainos, eu penso que iso que enriquece esta feira e os viños que a representan.
Bueno, estalles a falar unha veciña da Terra Chá, da que a súa orixe está en Negueira de Muñiz. Os seus pais creo que tiveron que abandonar esas terras cando chegou en coro ali a aqueles lugares, e agora viñeches á escola a formarte porque creo que queres recuperar a viticultura ali, non? Que agora que só deixa indicación xeográfica de Villos da Terra, pode ser?
Indicación xeográfica protexida, Terras do Navia. Sí, teño ese soño de recuperar as viñas familiares desa xente que tivo que sair para a Terra Chá. Bueno, pareceme unha forma de cerrar o círculo que podría ser moi bonita.
Bueno, filóloga, profesora en Estados Unidos e agora voltando á terra.
Así mesmo.
Moi ben, pois que disfruten moito da túa estadía na Escola de Hostelería de Rosende. Felicidades polo premio de onte e grazas por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos.
E acompañando aquí a David está María José García. Que nos podes contar de María José? Unha alumna de...
Unha alumna de primeiro de cociña. Moi aplicada, por certo.
Moi aplicada. Sí. Pois nada, María José, bo día, benvida.
Bon día, gracias.
E eres de Monforte, non eres tan longe como a Izaida, non?
Non, bueno, eu son natural de Gundibos. Ah, pero vivo, sí, pero vivo en Monforte.
Hai que tirar pola terra.
Hombre, non, hai que tirar.
A terra, non?
Sí, 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 sí.
Claro.
Hai que tirar.
Que te animou a ti a apuntarte á Escola de Hostelería?
Pois, a mí sempre me gustou a cociña, pero... como, bueno, van pasando os anos, vas tendo fillos, valo deixando, ahora, e agora como non había traballo ni nada, pois digo, bueno, pois, pa diante, a estudiar cociña, se pode traballar na hostelería, que a mí parece moi importante.
Que nunca é tarde, estás demostrando
nunca tarde,
que
bueno, no.
En algún momento te dedicaste a outras cousas,
sí.
E agora apostas pola hostelería.
Sí, sí, sí.
Que foi unha boa decisión.
Pa min, sí.
Temos o teu carón a un rapaz, Hugo García, hola, Hugo.
Buenas.
Bo día, que tal? Hugo é máis noviño, dos Erasmus aí que veñen de estar facendo prácticas en hoteles de Italia, uh-huh. De Finlandia. Que tal a túa experiencia?
Pues moi bien, porque aprendí un montón. Tanto, o sea, agradezco a oportunidade que se me dio de poder hacer as prácticas en tanto en Finlandia como en Italia, porque... Pues hoy es una oportunidad para aprender tanto de la cultura de los países a los que vas y pues eso de cómo trabajar en pues los restaurantes o hoteles.
Bueno, estáo pasando mal aquí, Hugo, estás súper nervioso, ¿no? Está, detrás da barra estás más cómodo que diante o micrófono, ¿no? Sí. Él é de Sarria, ¿non, David?
Sí, él é de Sarria.
Temos xente de outros lugares aquí, non só de Ata Comarca, lemos que casi que onde menos hai, ¿non? De outros puntos.
Sí, de Monforte tenemos, este ano sí que temos bastante alumnado da, uh-huh. da zona de Monforte. Bueno, sí que seguimos... Quiroga sempre temos xente de Sarria, de Ciachantadas, Cairón. Bueno.
Hugo, eres de Sarria.
Sí.
Como foi eso de vir á Escola de Hostelería e estudiar a formarte? Porque el exige, creo que fixeches cociña e agora estás con sala, sí. Non?
Pues al principio foi complicado encontrar como venir, pero arreglando con compañeros, o sea...
Claro, e que te animou? Gustouche sempre a cociña? Gustouche sempre eso?
Sí, tanto...
Visualizabaste tú sendo camareiro?
Sí, me atrajo bastante de la cocina y al final me gustó tanto la escuela que decidí también hacer sala.
Muy bien, y que hay mucha demanda, que es un sector que busca mucha mano de obra. ¿Dónde está el problema para que no aposte a gente por trabajar en ese sector?
Hombre, yo a mí es algo que me gusta mucho. Quizás, pues supongo que no bueno. sé, las...
Anima a xente, sí, os mozos claro. e mozas que nos ten escoitando, animos a que veñan a ver aquí a Escola de Hostelería.
Pues sí, la verdad, porque es unha escola moi bonita. Y...
Que aprenderá moito, non, María José?
Sí,
animamos
sí, sí.
a xente
Así,
a que
sí.
se enganche.
A que se enganche, tan que sea xente nova como xente máis maior como a min, que poden vir a facer cociña tranquilamente ou sala ou... cultura.
David encantado, non? De que
Vamos,
veña xente.
A que veñan de todas as edades, como queiran. Aquí bueno, collémoslos a todos.
Máis de un millar de persoas que teñen pasado por aquí nestes 26 anos que faredes en setembro
sí.
e que avala tamén a calidade da formación que aquí dades, non?
Sí, bueno, aí están os 26 anos, pois pasou moito, como te dices, pasou moita xente. Bueno, hai xente pois, que ten os seus locales, os restaurantes, que hoxe teñen o seu nome. Bueno, para non ser un orgullo, dicir, oye, pois mira,
claro que sí.
pois pasou por aquí.
Bueno, pues que disfrutéis también de la feira, dentro de lo que os toque, pero bueno, que os vedes bien.
Sí, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
Y Hugo María José también, gracias por venir aquí a este estudio improvisado que
de
gracias
nada.
A la Escuela de Hostelería montamos no Pazo de Rivas. Gracias, hasta la próxima.
Muy bien, gracias.
A Hugo y a chao, María José. Gracias. En nos nada, que no tenemos tiempo para más, tenemos que despedir agradeciendo el trabajo técnico de Diego Samper aquí, no Pazo de Rivas, de Manuel Lois, nos estudios centrales de Onda Cero en Monforte. Gracias, o Concello Sober, por hacer posible este programa y, por supuesto, postas con la hostelería, a directora Rebeca Vázquez, que se portaron con nos, ben non. Lo siguiente, ¿no, Diego? Muy bien. Pues aquí quedamos xa apuntados para o próximo ano. Despedimos